pozdravljeni v OFF programu. V jutranjih urah so paravojaške enote pakistanskega notranjega ministrstva, imenovane Čuvaji, zasedle štab stranke Združenega narodnega gibanja v mestu Karači, pri tem pa zasegle več kosov domnevno nezakonitega orožja, nekaj članov stranke in iskanih obsojencev odvedle v pripor, v zmedi napada pa je pod streli umrl eden od zaposlenih v stranki. Dotična stranka je četrta največja v državi in predstavlja glavno opozicijo v regiji Sindh. Njeno volilno telo večinoma sestavljajo pripadniki etnične skupine Muhadžirov, muslimanskih priseljencev prebeglih severnega ozemlja Indije, kar ji zagotavlja, da ohranja večinsko podporo v največjem pakistanskem mestu Karači. Stranko sicer spremlja zgodovina političnega nasilja ter koruptivnih afer. Zadnja izmed njih je bilo poročilo paravojaških čuvajev, ki stranko dolži izkoriščanja lokalnih podjetnikov in požiga tovarn leta 2012 v regiji Baldija. Navkljub znani krvavi preteklosti stranke pa ima zasedba določene notranje politične razsežnosti. Morda ni naključje, da so paravojaške enote operacijo izvedle le dan potem, ko strankini predstavniki niso izglasovali kandidata za predsednika senata po predlogu vodilne stranke Pakistanska muslimanska zveza Nawaz. Slednja je že zanikala vsakršno vpletenost v akciji paravojaških enot. Iz Pakistana se selimo v Kolumbijo. Tamkajšnji predsednik Juan Manuel Santos je sporočil, da bo kolumbijska vojska za en mesec prenehala s bombardiranjem položajev levičarske uporniške skupine FARC. Ta odločitev je plod mirovnih pogajanj med kolumbijsko vlado in predstavniki uporniškega gibanja, ki od leta 2012 potekajo v Havani in je tako največji korak v smeri trajnega miru med sprtima stranema v konfliktu, trajajočem že več kot pol stoletja. FARC je sicer največja uporniška skupina v Kolumbiji, ustanovljena leta 1964 z namenom vzpostavitve komunističnega režima, kasneje pa so se zaradi potrebe po denarnih sredstvih zapletli v preprodajo kokaina. Državljanska vojna, ki s krajšimi presledki traja od leta ustanovitve FARC-a, je do danes terjala več kot 200 tisoč žrtev, med njimi več pomembnih vodij upornikov, razseljenih pa je bilo skoraj 5 milijonov prebivalcev. Začasna prekinitev ognja je tako dobra novica za obe strani, kolumbijska vlada pa ne popušča v primeru manjših uporniških skupin, ki so, po Santosovih besedah, v zadnjih letih še ukrepile svoje gverilsko delovanje. Zvezni senat države Juta je izglasoval zakon, ki dovoljuje izvršitev smrtne kazni strelskim vodom, ukolikor doze smrtnih injekcij ne bodo dostopne. Da bo zakon stopil v veljavo, ga mora podpisati še guverner Gary Herbert, vendar njegova opredelitev do zakona še ni znana. Juta je sicer ena od več ameriških zveznih držav, ki imajo težave z dobavo učinkovin, potrebnih za izvršitev smrtnih kazni z metodo injekcijskega vbrizga. V zvezni državi Arkansas so tako že lani potrdili izvedbo kazni strelskim vodom, v Oklahomi pa zakonodajalci razmišljajo o uvedbi plinskih usmrtitev. Bivši italijanski premier Silvio Berlusconi je napovedal vrnitev v politiko potem, ko ga je vrhovno sodišče oprostilo vseh obtožb v primeru Ruby, v katerem ga je tožilstvo obtožilo sodelovanja v spolnih odnosih z mladoletnicami. Berlusconi je nad odločitvijo sodišča navdušen. Njegovi privrženci pa so že napovedali vložitev odškodninskih zahtevkov za poplačilo Berlusconijevega trpljenja in škode, ki jo je utrpel njegov politični ugled. Bivši italijanski premier je sicer še vedno vpleten v številne sodne postopke glede utaje davkov, povezave z mafijo in podkupovanja, vendar naj ga to od političnega udejstvovanja v bodoče ne bi odvrnilo. Grški premier Alexis Tsipras je sporočil, da bo parlament ustanovil posebno komisijo, ki se bo v prihodnjih mesecih ukvarjala z vse bolj glasnimi zahtevami grške vlade po poplačilu škode, ki jo je Nemčija tej danes obboženi državi evropske periferije povzročila med drugo svetovno vojno. Nemčija je sicer že leta 1960 Grčiji izplačala skoraj 60 milijonov evrov, vendar je šel ta znesek, po Ciprasovih besedah, neposredno v roke žrtvam nacistične okupacije in ne za popravilo popolnoma uničene infrastrukture. Cipras trdi, da se uradni Berlin že od konca vojne plačilu reparacij izmika s pravnimi triki in da bo grška vlada tokrat ustrajala, dokler odškodnine ne bodo v celoti izplačane. Evropski parlament je sinoči na plenarnem zasedanju razpravljal o napredku približevanja držav Srbije, Kosova, Črne Gore in Makedonije Evropski uniji. Zadnja od naštetih ostaja zunaj pogajanj, ker Grčija v Evropskem svetu uveljavlja veto proti makedonskemu približevalnemu procesu in od nje zahteva spremembo imena države. O institucionalnih ovirah evropske širitvene politike nadaljuje Ivo Weigl, evropski poslanec in soavtor poročila o približevalnem procesu Makedonije.
Problem grškega veta je sistemski problem Evropske unije in danes je lahko Grčija, jutri je to neka druga država, lahko da bo tudi Slovenija, ki lahko blokira interes 27 drugih držav, ne? In 29 tiste tretje, na katero se nekdo določen problem nanaša. Jaz mislim seveda, da bi morala Evropska unija, zlasti pa svet evropski, najti način, da se Grčijo prepriča, da je veto v takšni bilateralni zadevi, ki ima vse elemente pravzaprav anahronizma, ne, prepir okrog imena, da se takle veto onemogoči in da Grčija razume, da če na eni strani zahteva solidarnost cele Evrope in to solidarnost tudi dobi v milijardnih zneskih in moralni in politični podpori, potem mora kazati tudi nekaj solidarnosti do Makedonije, za katero pomeni seveda evropska perspektiva najbolj bistvena orientacija in moč.
Poleg grškega veta ključno oviro za približevanje Makedonije predstavlja njena notranje politična situacija.
Makedonija ima izredno hud problem in očitno se vlada zelo trudi, da bi ustvarila vtis, kot da tega problema in politične krize ni. Grujevski je prepričan, da je njegov mandat tako močan, da mu ni treba upoštevati opozicije. Opozicija po drugi strani ne zna uporabiti svojih 30%, ki jih je dobila na volitvah, ne, ampak hoče imeti oblast v državi. Ne. Ima, rekel bi, precej neizkušenega liderja in seveda odsotnost iz parlamenta, ta obstrukcija, ki jo prakticirajo, škodi predvsem državi kot taki, kot celoti. Mi v našem poročilu poudarjamo, da je funkcioniranje parlamenta conditio sine qua non demokratične države in da zato imata odgovornost tako vlada kot opozicija. Zaenkrat rešitve na obzorju ni. Dejstva, ki jih objavljajo v medijih o množičnem prisluškovanju in drugem kršenju človekovih pravic, so škandalozna, ne, in škodijo seveda v ugledu Makedonije. Mi pa tukaj poskušamo pač na nek način opozarjati sicer na te probleme, zahtevati njihovo rešitev, ponujemo tudi neke vrste posredovanje, ampak ne odstopamo od tega, da podpiramo začetek pogovorov z Makedonijo in konec pogojevanja tega z rešitvijo problema imena. Pričakujemo pa, oziroma to postavljamo tudi kot pogoj, da se dogovor o imenu države pač sprejme do zaključka pristopnih pogovorov Makedonije z Evropsko unijo.
Irci so cel včerajšnji dan lahko legalno uživali v učinkih nekaterih drog, ki so bile, zahvaljujoč odločitvi prizivnega sodišča o neustavnosti zakona o zlorabi drog iz leta 1977, nekaj ur dovoljene. Tako so bili ekstazi, ketamin in metamfetamin večji del včerajšnjega dne legalni. Tako pa bo predvidoma ostalo tudi danes, saj bo interventni zakon, ki bo uživanje drog spet omejil, sprejet šele jutri zjutraj.
Slovenija will try to help.
We can.
Slovenia will.
And we will.
Do our utmost
to solve our problem ourselves. And we will.
Make further steps as soon as the conditions are met.
News from Slovenia.
We know how and we will.
Kemijski inštitut je razvil revolucionaren postopek pridobivanja nanoceluloze, ki je do danes zaradi zahtevnega proizvodnega procesa veljal za enega najdražjih materialov. Več o novem postopku pridobivanja nanoceluloze pove dr. Matjaž Kunaver z Kemijskega inštituta.
Predvsem smo izjemno poenostavili postopek, ker v svetu je sta poznana dva. Eden je, da se naredi depolimerizacija celuloznih vlakanj iz naravnih virov z dokaj koncentrirano žvepleno kislino, se pravi 60% in več. Drug postopek pa je z intenzivnim mletjem, kjer je pač potrebno vložiti ogromno energije. Naš postopek je tako bistveno poenostavljen. Prvič uporabljamo samo manjšo količino kisline in drugič v bistvu toliko tistih umestnih stopanj, kot so običajne v teh znanih postopkih, smo se jim izognili in so vsega skupaj tri. To se pravi depolimerizacija te naravne celuloze do nanoceluloznih vlaken, spiranje in centrifugiranje in na koncu imamo produkt, ki je recimo 20% nanoceluloza v nekem organskem topilu.
Kunaver v nadaljevanju pojasni še, kje in kako se nanoceluloza danes že uporablja.
Mi smo pač izboljšali proces pridobivanja, pa ga poenostavili. Drugače je pa že kar precej raziskav bilo narejenih z nanoceluloza in sicer se uporablja kot ojačitev v polimernih kompozitih, ker nanoceluloza ima to prednost, da so to so iglice, recimo dolžine 200 do 300 nanometrov in same iglice imajo izjemne mehanske lastnosti. In če jih vdelamo v nek polimer, potem temu polimeru bistveno izboljšamo mehanske lastnosti. Se pravi, da to pride v poštev recimo v avtomobilski industriji za določene plastične dele. Potem vem, da je bila že aplikacija narejena, da so dali nanoceluloza v premaze, kjer so spet izboljšali abrazijske lastnosti premaznega filma. Potem v papirni industriji, kolikor vem, so z uporabo nanoceluloze zmanjšali gramaturo tega papirja in tako naprej. Ne nazadnje je treba omeniti tudi uporabo v farmaciji, kjer že govorijo oziroma sem že zasledil uporabo nanoceluloze kot nosilca učinkovin.
OFF sta pripravila vajenec Jaro in Jošt.